habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
isniina bisha juunna waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacadayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya oo ka hadlaya xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminaya iyo weliba dalka qatar.
soomaaliya gaarikii oo sii gaari ugu saamayn karto, laakiin annaga waxa weeye laba waddan oo muslima, laba waddan oo carab ah, laba waddan oo walaalaheeda, marka wixii dhumaan ku yimaadaaba waxay waxduunka ay naga soo gaaraya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warar ku saabsan soomaaliya oo uu ku jira qarax maanta ka dhacay magaalada Kismaayo,
xubintii qurbajooga doodi gaabneed, iyo weliba qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddayda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa isniintan maanta sheegtay in booliisku ay aqoonsadeen waxa ay yihiin saddexdii weeraryahan ee dilay 7 qof, islamarkaana in ka badan 50 qof dhaawacay habeenimadii Sabtidii. May ayaa sheegtay in magacyadooda la shaacin doono marka hanaanka baaritaanku uu saamaxo, iyadoo ciidanku ay gacanta ku hayaan 11 qof oo lala xiriirinayo weerarkan, waxaana intaasi ku dartay in booliisku uu weli ka shaqaynayo haybta dadka ku waxyeeloobay weerarkaasi, iyadoo ilaa haatan loog yahay inay isugu jiraan dad kala jinsiyada duwan. booliska London ayaa qaaday howlgallo isniintan maanta iyaga oo soo xidhay tiro dad ah xilli ay ku guda jireen baaritaan ay ka wadeen Newham iyo weliba aaga Barking. maayarka magaalada London Sadiq Khan ayaa war uu soo saaray ugu mahadnaqay ciidamada si ay naftooda khatarta ugu geliyeen si ay u badbaadiyaan bulshada.
wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yeman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad u jaray maanta dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eeda aan sal iyo raatoona lahayn. wadamadan ayaa sheegay in diblomaasiyiinta dalalkooda u jooga Dooxa ay qaadan doonaan dalkaasi oo ah dal shidaalka qani ku ah, sidoo kalena ay jari doonaan isku socodka dhanka hawada iyo badda ay waddankaasi la leeyihiin. shirkadda Qatar ee Airways ayaa ku dhawaaqday in ay joojinayso duulimaadkii ay ku tegi jirtay dalka Sacuudi Carabiya. Masar ayaa u qabatay safiirka Qatar 48 saacadood inuu uga baxo Qaahira, halka wadamada gacankana ay u qabteen muwaadiniinta waddankaasi inay dalkooda uga baxaan 14 gudahood. sacuudiga oo hogaaminaya isbahaysiga wadamada dagaalka ugu jira, taageerada dowladda Yemenna waxay sheegeen in ciidamada dalka Qatar ay ka bixi doonaan dagaalka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow soo jeedin doona in la gaar yeelo hanaanka hagidda gaadiidka hawada Mareykanka, taasoo qayb ka noqon doonta dhacdooyin dhacaya usbuucan oo diiradda ku saari doona madaxweynuhu arrimaha tasiilaadka. hanaanka hagidda gaadiidka hawada ayaa hadda waxaa maamula dowladda Mareykanka, gaar ahaan hay-adda federaaliga ah ee duulimaadyada. Gary Cohn, oo ah la taliyaha ganacsi ee madaxweyne Trump, ayaa wariyaasha u sheegay in arrintaas ay ka caawin karto yareynta waqtiyada safarka iyo weliba kharashaadka ku baxa dhinaca shidaalka.
boqolaal mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay shalay oo waxaad ahayd waqooyi galbeed ee magaalada Portland ee gobolka Oregon. dadkan ayaa qaarna diidanaa, qaarna taageersanaa madaxweyne Donald Trump, waxaana isku dhaceen booliiska iyadoo qaar dadkaasi ka midana la xiray. banaanbax ku aadan xorriyadda hadalka ee Trump ayaa ka dhacay goob ay maamusho dowladda dhexe, waxaanay mudaaharaadayaashu gaareen dhammaanba wadooyinka magaalada iyagoo watay tabeelayaal ay ku qoran yihiin wadooyinkeena looguma baahna naasiyiin. maayarka Portland Ted Wheeler ayaa weydiistay dowladda dhexe in ay ku gacan sarto ruqsadda banaanbaxa lagu taageeraya Trump. waxaa sidoo kale uu la xiriiray dadkii qabanqaabinaya banaanbaxyadaasi, isagoo weydiistay inay joojiyaan, sababna waxaa uga dhigay weerarkii mindida loo adeegsaday ee ka dhacay tareen dhexdiis magaaladaasi. weerarkaasi ayaa nin ku dhow dhawaaqaya ereyo muslim nacayb ah waxa uu caayay laba gabdhood oo da'ir, taasoo ay ka hor yimaadeen dadkii la socda tareenka, iyadoo halkaasina uu ku tooriyeeyey saddex nin oo laba ka mid a ay u dhinteen weerarkaas.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa idaacaddiiyadii fiidnimo idin ka imanaysa Washington. Lix waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar, Yeman iyo Liibiya ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada. Dowladda Qatar ayaa gaashaanka ku dhufatay eedaha loo soo jeediyey, waxaana sheegtay inaanay meel haysanin tallaabada ay dowladahaasi qaadeen. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Qaahira ee caasimada waddanka Masar noo soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Yeman oo ka tirsan dowladaha iskaashiga Khaliijka iyo dowladaha Masar iyo Liibiya ayaa xiriirka diblomaasiyadda u jaray dowladda Qatar sababo la xiriira inay farigelisay arrimahooda gudaha iyo inay taageertay argagixisada. Waa sida lagu sheegay warmurtiyadyada rasmiga ee ka soo baxay lixdaasi dowladood. Wakaalada wararka ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay boqortooyada Sacuudiga iyadoo kaanba qaadaysa xuquuqdeeda madax bannaanida ee uu siiyey qaanuunka caalamiga iyo ka ilaalinta amnigeeda qaranka argagixisada iyo xagjirnimada inay guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar. Qortooyada Sacuudi Arabiya ayaa qaadatay qaraarkaasi adag kadib markii maamulka Dooxa ay ku dhaqaaqday xadgudubyo ba'an oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa muuqda sannadihii ugu dambeeyey, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Sacuudi Arabiya. Warmurtiyeedka boqortooyada dalkaasi ayaa si adag loogu sheegay in maamulka Dooxa inuu ku booriyey shacabka in lagu kaco xukuumadda Riyaada iyo iyadoo garab siisay, baa lagu yiri bayaanka kooxo argagixiso sida Akhwaan Muslimiinka, Daacisha iyo Alqaacida, iyo weliba xukuumadda Dooxa oo taageero ay u fidisay kooxo ay taageerto dowladda Iiraan, gaar ahaan kooxaha ka howlgala gobolka Alkhatiifa ee galbeedka Sacuudi Arabiya. Wakaaladda wararka ee dowladda Baxrayn ayaa iyana xaqiijisay in boqortooyada Baxrayn xiriirka diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar iyadoo ilaalinaysa amnigeeda qaranka. Dowladda Baxrayn ayaa sheegtay inay la soo baxayso diblomaasiyiinteeda ka jooga magaalada Dooxa, isla markaasina waxa ay amar ku siisay diblomaasiyiinta dalkaasi ee jooga dalkeeda in 8-40 saacadood gudahooda ay isaga baxaan halkaasi. Dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha ugu tunka weyn ururka iskaashiga Khaliijka ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar, waxa ayna tabaaxday dadka u dhashay dalkaasi inaysan soo geli karin dalkeeda. Xukuumadaha dalalka Yemen iyo Liibiya ayaa dhinacooda ka sheegay inay xiriirka ay u jareen dowladda Qatar ka gadaal markii ay caddaatay, baa lagu yiri war ka soo baxay dowladahaasi in xukuumadda Dooxa xiriir la leedahay kooxda Xuutiyiinta iyo inay taageerto maleeshiyada xagjiriinta ah ee dalkaasi. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar kadib markii xukuumadda Dooxa ay ku adkaysatay inay qaado dhabo ay ku colaadinayso dowladda Masar. Warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu yiri xukuumadda Dooxa waxa ay ku adkaysatay sii wadida taageerada ay siiso ururada argagixisada sida Akhwaan Muslimiinka. Xukuumadda Dooxa waxa ay sameysay tallaabooyin ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dowladda Masar iyo dowladda ku yaala mandiqada oo khatar ku ah amniga dowladaha Carabta, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar. Lixdaasi dowladood ee Carabta ayaa xaqiijiyey inay xirayaan dhammaan marinada dhinacyada dhulka, badda iyo hawada ee kala dhexeeya dalkaasi Qatar. Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto xukuumadda Dooxa shanta dowladood ee xiriirka u jaray.
Saameynta ay ku yeelan karto Xuseen aad bay u bala u weyn tahay, sidaan isleeyahay markan khilaafaadkii iyo isfahanwaagii hore u jiri jiray oo dhex maray Qatar iyo dowladaha Sacuudi iyo Imaaraadka gaar ahaan iyo Baxrayn uu ka duwnaa talaabta hadda ay qaadeen. Way dhacday hadda ka hor in safiirada ay ka qaateen dalka Qatar, laakiin hadda waxaa ka duwan, waxaa lagu soo rogay nooc u eg aan cunaqabateyn u eg oo hawada iyo badda labadaba ay ka xirteen maxaa tiraahdo inay la macaamilaan dowladda qatar. Sidoo kale in muwaadiniintii ka joogay wadamadaas dalka qatar, muwaadiniintii ahaa ee wadamadaas joogay waqti kooban loo qabtay iyo diblomaasiyiintii wixii oo dhan. Marka markan waxaad moodaa inay saameyntu ka ballaaranta tii hore, kulley saameyntuna waxay noqon doontaa mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni.
Dhinaca kale, dowladda qatar ayaa sheegtay inay ka xun tahay go-aanada dowladaha carabta ay ka qaateen dalkeeda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku andacoodeen dowladahaasi inay yihiin waxaan sal iraad lahayn, islamarkaasina ay tahay tallaabo wax loogu dhimayo qarannimada dalkaasi. Dowladda qatar waa dowlad diyaar u ah inay fuliso heshiisyada dowladaha khaliijka, waxayna ixtiraamaysaa madax bannaanida dowladaha kale. Sidoo kale waxay xukuumadda dooxa ay fulinaysaa waajibkeeda ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta sida xukuumadda dooxa ay uga hadashay dowladaha carabta ee xiriirka u jaray.
dalalka sacuudiga, imaaraadka, yeman, baxrayn iyo masar ayaa xiriirka u jiray dowladda dalka qatar. Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayay ku sheegtay inay aad ugu xun tahay arrintan.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan shirkadaha diyaaradaha ee dowladaha sacuudi arabiya, imaaraadka carabta iyo masar ayaa sheegay inay joojiyeen duulimaadyada aadi lahaa dalkaasi. Dowladaha mandiqada bariga dhexe ku yaala sida Turkiga iyo Iiraan ayaa walaac ka muujiyey sida lix dowladood oo carab ah xiriirka ay u jareen dowladda qatar. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa ku booriyey in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka soo dhexgalay dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Haddaba waxaa goor dhaweyd xiisada diblomaasiyad ee ka dhex dhalata wadamada carabta aanu ka wareysanay wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar Haruun Macruuf ayuu uga waramay inuu dareemay xiisad ka dhex jirta wadamada xilligii ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
mar walba waxay iska jiraan derisku meeshay doonayaan baa ahaadaan, waxyaabo yaryar baa ka dhexeeya, laakiin ma ahayn wax lagu kala tago. Shirar waxaan ka qayb galay maybe 6-7 oo jaamacadda carabta ah, kulli way wada yimaadaan, kulli way is ixtiraamayeen, kulli waa lais wada ixtiraamayay, waana laga wada hadlayay qadiyadaha meelaha laisku diidan yahayna amba dib baa loo dhiganayay amba committee baa loo saarayay, laakiin weli uma malaynayn inay halka maanta joogto ay gaadhiso.
Maxaa gaadhsiiya kula tahay heerka maanta ay joogto?
wallaahi soomuhu way badan yihiin labada dhinacba, waxaa kasoo baxaya sababo kala gooni ah, laakiin waxa uun waxaan ka xumahay uun ama soomaalio dhan iyo muslin oo dhan iyo carab oo dhanna inay ka xumaata ama amshuur inay ka xug yihiin in maaragtay iyadoo lala dagaalamayo daaciish oo lala dagaalamayo alqaacida iyo al-shabaab iyo argagixiso oo wadamada carabta qaarkood stress xoog leh ay ku jiraan, wadamada islaamku ay ku jiraan dhibaato xoog leh, wadamada carabta dhibaatadu ay kusii badan tahay, yeman, syria, ciraaq, soomaaliya iyo meelo badan oo kale, libiya, in maaragtay ay arrintu halkaa gaadho wax laga xumaado weeye loomana baahna. Insha allahna waa ramadaan inta la wada fadhiisto, lasacadsiyo oo lawada tukado oo arrintan sidii khayrka ahayd lagu dhameeyo.
Sidee bay u saameyn kartaa arrintan Soomaaliya?
Soomaaliya directly oo si saari uma saameyn karto, laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo muslima, laba wadan oo caraba, laba wadan oo walaalaheena amba wadamo kulligood wada walaalaheena, imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn iyo yeman iyo qatar, maldiviska hata kusoo biira layidhi, kulli waa dad aan walaalanahay, wax badan inaga dhexeeyaan, mucaawano weyn u geysta dadka iyo dalka soomaalida. Marka wixii xumaan ku yimaadaaba waxay wax xunba inaga soo gaadhaya, laakiin insha allah taana waa la xalin doonaa, waana dowladaana ka shaqayn doonta.
Siyaasad noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ama go-aan noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ka qaadato arrintan? Ma inay dhexdhexaad iska taagto mise inay dhinac raacdo?
Horta dhinaca raacisimaba noo taalo imika, laakiin waxaan u dhaafi taasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda waa rag wada kartile oo soomaaliya weyna waxaanu malaynaa inay ku filan yihiin.
Waagad, laakiin adigu haddii aad wasiirka arrimaha dibadda hadda ahaan lahayd, maxaad samayn lahayd? Dowladda maxaad kula talin lahayd?
Anigula waxaan kula talin lahaa amba haddii la weydiiyo waxa weeye laga qayb galo sidii labada wadamada la isku soo dhaweynaa.
Waa gart, berigii aad wasiirka arrimaha dibadda ahayd, dowladda waxaa dhowr jeer lagu eedeeyey in go-aamo degdeg oo diblomaasiyadeed oo siyaasadeed oon laga fiirsan la qaaday, tusaale ahaan in lagu raacay dowladda sacuudiga go-aankii laga gaaray Iiraan oo xiriirka looga jartay Iiraan, waddankana looga ceyray diblomaasiyiinteeda, go-aan lagu cambaareynayay dowladda Sweden kabacdi xiriir xiisad diblomaasiyadeed oo dhex martay Sweden iyo Sacuudiga. Marka maxay kula tahay oo lagu gaaray go-aamada degdega xilligaas?
anigu adigu baa u haystay inay go-aamo degdega ahayd, khaasatan ka iiraantu go-aan degdega ma ahayn. Waxaa ka fadhiistay cabinetka oo dhan, waxaa aad muddo badan looga shaqaynayay sidii aan soomaaliya ayna dib ugu noqon lahayn xiisad muslimka gudihiisa ee dhex taalla oo shiica iyo sunniya. Waxaa aan nasiib darro ahay in diblomaatiskii joogay markaasi Muqdisho ay ka qayb galeen arrimo baa Soomaaliya gudaheeda u khaasa, in dadka qaarkood la yiri shiicaatihiin, in mataqaanaa masaajidada qaarkood laga doorbiday kuwa kale, in la sameeyey aroos kalmeydaah oo dadkoo dhan mar keliya la wada meherinayo. Marka anagu waxaan u aragnay khatar kusoo socota dadka Soomaalida, iyadoo khatarihii hore baa lola maaragtay laisku dayayo in la hagaajiyo oo argagixisada Soomaaliya jirta la wax laga qabto, in taasina ay kusoo biirto. Soomaaliyana waqti uma hayso ay gasho haddana mataqaanaa muslimka gudihiisa wey inay isku dilaan shiica iyo sunni. Tay Sweden waxaan u aragnay inay Sweden markii dambena waxaan u aragnay inay qalad sameeyeen oo mataqaanaa dadka sacuudiga iyo diinta islaamkaba ay meel kaga dhaceen. Markii dambena iyagaaba yidhi baan raali naga ahaada oo dowladda sacuudiga raali geliyey. Marka waxa degdeg lagu sameeyey ma jiro, tan imikuna degdeg uma baahna, waxay u baahan tahay in laga fiirsado. Waanan hubaa in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay shaqo fiican ka qaban doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar, oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Haddaba maxay salka ku haysaa khilaafkan diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada Carabta iyo weliba dalka Qatar? Soomaaliyana go-aan noocee ayay ka qaadan kartaa? Arrimahaasi waxaa falanqeynaya Profeseer Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana u qaabilsan wadamada Carabta, iyo Guuleed Axmed Dafaca oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo Hargeysa ku sugan.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, waxaad ka mid tahay xildhibaanada Soomaaliya dadka ugu aqoonta badan dhinaca wadamada Carabta oo baarlamaankana ood ku jirtay wadamada Carabtaad u qaabilsanayd, meelo badan oo wadamada Carabta waa tagtay. Xiisad baa kasoo cusboonaatay wadamadii Carabta, waa dalal badan baa wax xiriir ku jireen dalka Qatar, bal guud ahaan horta haddaad si guud u eegtid arintan iminka soo baxday.
Runtii arrimahani waa arrimo runtii aad runtii u culus farjaro. Runtii markaad eegtid waxyaabaha markii hore dowladaha khaliijka dhexdooda ka jiray oo dowladda Qatar iyo Sacuudiga oo maaragtay iyo Imaaraat iyo Kuwait iyo Bahrain oo markii horeba arrimahooda aanan wanaagsanayn, haddana marka Masar iyo dowlada kale ay kusoo biireen si loo go-doomiyo oo Qatar oo marka iyaga lagu maaratay tuhmayo inay qadiyada maaratay carbeed iyada arrimo ka dhan ah inay ku tallowday ama had iyo jeer iyadu gacan saar wax marka loo arki karo inayan maslaxad ugu jirin maaratay caalamka Carabta siiba maaratay dunida muslimka laftirkeeda. Marka amuro badan oo isbiirsaday oo inta badi maaragtay Qatar ay dowladaha carbeed qaarkood ay ku eedeeyaan, kuwii unbaa si maaragtay hadda marba markii ka dambeysay infectionkooda si weynaan ayay ilaa hadda maanta heerkani hadda ay wax marayaan ay soo gaaraan.
Waan gartay in waan ku ima doonaa isla arrimahaasan mar kale su'aal ka weydiin, laakiin guuleyd baa haatan khadkiisna Hargeysa kaga jiro xaruntan daraasaadka siyaasiga ka tirsan CBL la yiraahdo. Guuleyd, waxaan jeclaa wararkan ugu dambeeyay baladaad sawir guud naga siisid, maxaa imika soo baxaya?
Dowladihii ku hareeraysnaa ee deriska la ahaa xarbeed dowladda qatar ayaa guud ahaan fili ku bixiyey dalkii qatar.
Marka maxay taas la micno tahay?
Taas waxaa la micno tahay in dowladda qatar ay gaadho weyn wax ka siyaasadeed iyo midka dhaqaaleba ay ka gashay gobolkii ku taalay. Markii dowladihii la deriska ahaa dhammay maragtay xiriirkii wada gooyeen, inkastoo arrinkani soo jiitamay sida Professor sheegay, war labada dalkan qatar uu aad ugu duwan yahay siyaasad ahaan dowladaha kale gacanta ay deriska la yihiin. Haddana arrinkani waa arrin degdeg ah, waxaan la filaynin oo kasoo cusboonaaday bariga dhexe guud ahaan jimlaha xeeadbudaaa.
Waan gartay Professor Maxamed Cumar Dalxa, markaad eegtid maxay sal ku hayaa murankani si guud, muxuu salka ugu hayaa?
Tani waxay un la mid tahay erubtii tii berigii markay Israa'iil la yeelatay Masar xiriirka, oo kadibna carabo dhan intay ay maartay ay u jareen xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan maartay iyo dowlado maartay kooban kusoo hareen, ayadoo markaan haddee adduunka dowlad weliba danteeda meeshay ka dhex aragto, markaad fiirisid inay dowladaha carabtu iyada halkeed ay ka fishanayso, qatar xataa Israa'iil bay la yeelatay oo maaratay oo xiriir oo xafiisyo ayaa uga furan kaligeeda maaha. Xataa markii dambe kuwa lamid ah qatar ayaa sidaas oo kale ku dhaqaaqay. Marka siyaasadahooda stable maaha, wax fadhiya maaha, maalinba weji bay yeelanayaan. Baxrayn inagoo shir lagu qabtay oo fadhinno, waxaan ogeyn in la dhexgalo in lasoo jeediyey maaragtay ee Sacuudi Arabiya iyo Qatar. Dowladii khaliijka ayaa ruuxi yidhi arrimahan waa arrimi khaliiji, idinka maaragtay intiina kale carabi wax idinkama gasho oo 2020 dal la doonayay ajenda inaan ku biirin oo looga doodo baarlamaanka carabta. Marka waa sida aan ku sheegay, siyaasada isdiidan baa arrinta ugu weyn waxa meesha yaalla ee hadda maaragtay dhinac la isu caydsanayo.
Soomaaliya labaduba xidhiid bay la leeyihiin, labadubana dhaqaale iyo ballanqaadiyo, iyo inkastoo Sacuudigu ballanqaadkii ugu dambeeyey ugu weynaana laga filayey xilligan, Soomaaliya saameyn noocee bay labada siyaasadood isdiidan ku yeelan karaan? Professor,
Soomaaliya runtii waxaa loo baahan yahay maadaama labadaba iyada xiriir ay la leedahay inay si miisaaman oo miyirqab ah arrinta ay iyada uga fiirsato oo aanan dhicin si caatifad ku jirto markiiba inay boodo oo midkood la safato, ayadoo laga midda kale ay ka baran tahay xiriirka Soomaaliya maanta aan leenahay saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya siyaasad ahaan, ka sukow iyo dhaqaale. Waxaad moodaa even marka jaaliyadaha laga soo qaado, Soomaaliya waxay ku leedahay khatar jaaliyadaha dunida carabta marka loo fiiriyo kuwa ugu maanta ee la dhigi karo oo ay ugu tayo fiican yihiin dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo nolol ahaan iyo sumcad ahaan. Sidaasina haddee Sacuudi Arabiyana haba soo tarxiishay iyada, laakiin haddana waxaa jooga intaasoo Soomaali oo ka shaqaysata oo iyadana dhinaca kale marka siyaasad laga yimaado xataa waxweyn iyagana ee maaragtay oo la taaban karo iyadana u muuqanayso. Marka Soomaaliya yacni waxaan maqli jiray fulaan yacni masaka lacasa min annuus usha inay dhexda ka qabato oo aynan ku degdegin sidaa unbaa la doonaya haddaysan nabadoon ka noqon karin inaysan colaada dhinac ka noqon.
Waan gartay hal su-aal bay ku hadhaan kugu soo noqonaya Guuleyd baan u tegi doonaa. Guuleydow, warbaahintaba maalmood aad laysaga afdhaafay, maxaad is leedahay xiisadan labada dhinac meelaha ay ka dami la-adahay ee isaga soo dhowaan la-yihiin way ka mid tahay?
Horta dowladda qatar waxa ay dowladaha kale gacanta habeed ku eedeeyaan inay taageerto ururo ayagu yaqaano raxa jira oo ka hawlgala Masar sida ururka Quwaan Muslimiinka, Suuriya kuwa la dagaalama ka dagaalama daalimaha laftigiisa xafiiskuba dooxa ururadaas oo dhan dowladaha carbeed ee kale waxay arkeen inay tahay cadow, waxayna ka doonaan qatar mar walba inay xiriirka siibto qatar uu diida. Marar badan bayna afka ka dhaliileen dowladaha gacanka carmeed in qatar ay taageerayso ururka khilaafada islaamka isku magacaabeen ama daacish ee ka dagaalama Syria. Taasi waxay xuduud weyn mar walba u tahay khilaafka qatar ee ka dhexeeya dowladaha kale. Waxaa kusoo kordhay 1996 Aljazeera oo noqotay warbaahin xooga oo dadka carbeed ee dadka adduunka aad u dhageystaan fursadna ay u heleen dad iyo dhaliila dowladaha gacanka carbeed inay ka hadlaan. Aljazeerana waxa lacagta siisa inteeda u badan dowladda qatar. Marka dowladaha carbeed ee kale ee gacanka carbeed ku yaala dhaliilaha ka imanaya Aljazeera waxay u arkaan inay yihiin kuwa toos uga imanaya dowladda qatar, halkaasi Ismaaliye Xaliil baa ka imanaya. arinta saddexaad ee dowladahan ka dhexeeya waa Iran oo dowladaha kale dhanka carabeed waxay ku baliyayaan dadar inay taageero siiso ama ay la safartaa Iran oo ay waatan inuu yahay cadowgooda koobaad. Marka waxaa soo koray hadda waxa weeye inta la jabsaday warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Qatar ayaa waxaa laga soo saaray hadal taageero siiyay ururada ka mid ah ikhwaan muslimiin iyo Iran. Dowladda Qatar way beenisay waxay sheegtay hadalkaas inaan ahayn hadal rasmi ah dowladda ka yimid, laakiin dowladaha gacanta carabeed waxay u qaateen hadal sax ah oo ka yimid dowladda Qatar, taasoo soo korodhay. Waxaa sii xoojiyey in sheekha haysta Qatar Sheikh Tamim uu hambalyeeyey guushii Iran ugu guuleysay madaxweynaha
Professor Dalha su'aasho ugu dambeysa siinaya professor waxaan jeclaa in badan baad kasoo dhex shaqeynaysay baarlamaanada carabta aragti badan oo aad ka haysataa baarlamaanka Soomaaliya dhinaca carabta uu qaabilsantahay haddii talo lagu weydiin lahaa dhinaceebad Soomaaliya kula talin lahaa inay dhinaca u jeersadaan maadaama imika laga yaabo in loolanka laftigiisa uu socdo.
Waad mahadsantahay professor. Anigu kulleybo taladayda waxaan ku talin lahaa inay usha dhexda ay ka qabsato Soomaaliya aynan dhinacna ma aragtay si fudud aanan ugu liicin ma aragtay, waayo waxaan ogahay dad wada dhashay meeshay ku dagaalameen unbaad ogaanaysaa, laakiin meel ay ku heshiin doonaan war uma haysid. Dowladahan khaliijku wax ugu maa inay isqabtaan, heshiiskoodana meel ma jiro, isqabqabsigoodana meel ma jiro. Waxa la ysku haysana waa dana siyaasadeed, bataatan carab iyo dunida muslimkaba haddana siyaasada taagani waxay tahay. Marka waxaan kulleyba aniga fikirkayga qabi lahaa in dadka Soomaaliyeed aysan ku degdegin dowladdana siyaasad ahaan inay aad uga gaabsato kana fiirsato si hawtul hamagnimana maartay aysan ku gaarin go-aan amberi maartay aanan laga fiirsanin dhibkii keeni karana uu ka weyn yahay waxa hadda inoo muuqanayo.
Aad uga mahadsantihiin Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, haatanna ku sugan Muqdisho, iyo Guulaad Axmed Difaac oo isna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ah oo Hargeysa ku sugan. Aad uga mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka.
Sidoo kale adiga iyo Guulaad.
Aad uga mahadsantihiin.
Waa hagaag dhegeystayaal, Ismaaciil Xuseen Farjaraad buu mahadsan yahay. Waxaa u wareysanaya amaba uu xog waramayay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana u qaabilsan wadamada carabta, iyo Guuleed Axmed Difaac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Markana dhinaciinaba ammaanada Ibn Xaristi Janaha ka waraabiya Maryan Muude qayb ka mid ah heesti Ergadi Furqaan. dhegeystayaal, markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagelayna waxaadan ku soo maqan oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay kadib markii gelinkii dambe ee maanta qaraxmiina lagula bartilmaameedsaday xilli ay marayeen deegaan lagu magacaabo Kali Masero oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada Jowhar. Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay magaalada Jowhar, sida v o a u sheegeen dadka magaaladu. ciidamada ayaa ka yimi Muqdisho, waxaana ay ku soo jeedeen magaalada Jowhar. Ilaa xilligan ma jiro wax war ah oo saraakiisha dowladda ee gobolka Shabeellada Dhexe ay ka soo saareen qaraxa ciidamada lala beegsaday.
Wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yeman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad waxay u jareen maanta dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eed aan sal iyo raad lahayn. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. markana dhegeystayaal, weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ay ka geystaan magaalada London iyo kuwa horey uga dhacay Faransiiska iyo Belgium ayaa cabsi badan ku abuuray dadka degan gobolada dhexe ee Mareykanka in weeraradaasi oo kalena ay ka dhici karaan wadankan. Warbixino ay v o a du ka diyaarisay sida ay dadka ku nool dhulka miyiga ee dalkan Mareykanka ay ugu codeeyeen madaxweyne Trump ayaa sidoo kale taabanaysa waxyaabaha ay ka cabsi qabaan oo ay ku jiraan weerara argagixiso. Dibag Dobhol ayaa warbixintan v o a da uga soo diray Pascobel oo ka tirsan gobolka Wisconsin. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
Tari Schmitz waxa uu leeyahay markuu soo korayay, caruurta waxa ay ku ciyaari kareen dibadda, waxa ay geli kareen guryaha dariska iyadoo aanay jirin suurtagalnimada weerara argagixisnima oo dhaca. Todd oo ah wada baabuurta kuwa xamuulka qaadaa ayaa hadda walaac qaba.
Now it's spread out.
Hadda way baahday, waad garanaysaa waxa aan ka wado, waa halkan. Waxaan aaminsanahay in ISIS ay Mareykanka joogto maanta. Waxa keliya ay aanan aqoon waa cidda ay yihiin, ma naqaan meesha ay joogaan. Waxay weerari karaan isbitaallo ama baarar sida ay Florida ama California ka sameeyeen.
Waa walaac ay qabaan dad fara badan oo ku dhaqan halkan Pascobel, Wisconsin, kuwaas oo maskaxdooda ku jira arrintaasi.
Sidaan u jeclaan lahayn in aynu aragno in badan dadka halkan imaanaya, maadaama uu yahay dalka ugu weyn dunida. Waxaa ka jira meesha walaac ah in la dhaho maya ay u kaadiya daqiiqad. Waxaan u baahannahay in dadkan aad loo baaro, la ogaado cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo ujeedkooda waxa uu yahay.
Mareykanka hal qiyaas ahaan waxay in ka badan 5 jeer u egtahay in booliisku dilo halkii ay dili lahaayeen argagixiso ku dhalatay dibadda. Badi qalalaasooyinkaasina waxay ka dhacaan magaalooyinka, laakiin walaacana wuxuu sii adkaynayaa uun dadaalada lagu doonayo in lagu adkeeyo xuduudaha Mareykanka.
Xoogaha ka feejignaada cidda imaanaysa iyo kuwa baxaya, waxaan ula jeedaa badi dadka halkan uma joogaan inay dilaan aniga iyo qoyskayga ama Ameerikaanka kale.
Si ka duwan heerka qaranka waddanka Mareykanka, Schmitz waxa uusan isagu doonayn in la sameeyo guud ahaanba xanibaad guud. Waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in shuruucda mar horeba la meel mariyay islamar ahaantaasina la dhaqan gelinayo.
Warbixintaasina waxaanu diyaariyey wariyaha v o a da Dibag Dobhol, waxaana soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay wacad ku maray inuu wax ka qabanayo hanaanka cadaaladda ee dalka, isagoo sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa ay ku kacaan dacwad ogeyaasha iyo weliba qaadiyada maxkamadaha. Qaar ka mid a waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa jawaab ka bixiyey hadalka madaxweynaha ee cadaaladda ku aadan. Wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo la hadlay ayaa warbixinta nooga soo diray.
meel fagaaro ah oo isugu soo baxeen kumanaan dadweyne ah iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo wacad ku maray wax ka qabashada garsoorka soomaaliya saddexda bilood ee soo socota. professor liban ciise waa madaxa daraasaadka sare jaamacadda muqdisho wuxuu sheegay in garsoorku yahay tiirka saddexaad ee dowladnimada si loo helo hannaan cadaaladeed.
garsoorku waa waxyaalaha tiirarka dowladnimada marka laga eego, waana sultada saddexaad ama awoodda saddexaad ee dowladda. garsoorkuna waa saddexda rukni ee ku taagan tahay dowladda, waana madax bannaan yahay. marka waxaa muhiima garsoorka dowlad yani si loogu kalsoonaado hay'adaheeda u shaqeeyaan waa in sareynta sharciga la helaa oo hay'adahu dhan ay ka amar qaataan yani sharciga. marka sharciga haddii gaf ku dhaco, garsoorka ayaa u taagnaa inuu xaqiijiyo wixii xuquuq ah oo isugu jira hay'adaha guud iyo kuwa gaarka ah iyo dadka dadweynahaba wixii xuquuq ay leeyihiin garsoorka ayaa loogu talagalay. garsoorka marka ahmiyaddaasuu leeyahay.
cabdullaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa u sheegay v o a inay soo dhoweynayaan go-aankii adkaa ee shalay madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqay ee wax ka qabashada garsoorka soomaaliya.
wax laga qabto amniga iyo garsoorkuna isku xiray, haddii amniga wax ka qabanayo garsoorkana waa inaad ka qabatid. marka anigu horta waan soo dhoweynayaa canaantii madaxweynaha shalay iyo dhaartii u dhaartay, inta waan soo dhoweynayaa. waxaan usoo dhoweynayaa waxa waaye waxa halkaas iiga muuqanayda in wax la hagaajinayo. marka kula maala leeyahay waxbaa la hagaajinayaa, waa arrin wanaagsan. saasaan usoo dhoweynayaa.
in dib loo habeeyo garsoorka soomaaliya waxay markale u baahan tahay dib loo onka guddigii adeega garsoorka iyo dhammaystirka hay-adaha iskaabaya ee garsoorka la xiriira.
guddiga adeega garsoorka soomaaliyeed sidii lagu dhisi lahaa, sidii lagu tayayn lahaa, laana guddigaas isaga ayaa sida sharciga Soomaaliya golaha garsoorka uu soo baxay 62 sheegayo, isagaa waxyaalahaasoo dhan awood u leh anshaxsiintooda, hagaajinta, kala hufidda, kala saaridda wax badan. marka guddigaas in xoogga la saaro ayay ahayd. marka taana waxay ila tahay waxyaalaha hadda muddadan soo socota in xoogga la saaro ay u baahan ayay tahay.
garsoorku waa hay-ad madax bannaan oo aan la farageli karin, waxaase xilligan maqan hay-ado badan oo kaabi lahaa hannaanka cadaaladda Soomaaliya, sida uu sheegayo Professor Liban Ciise.
garsoorku waxa weeye waa madax bannaan yahay. mushkiladda meesha taagan waxa weeye hadduu garsoorku ay hay-adihii dowliga ahaa ee garsoorka ku shaqada lahaa ay wada dhisnaan lahaayeen, buuxi lahaayeen, yacni dhibaato ma jiri lahayn. oo garsoorku isagaa madax bannaan, wax allaalay wixii khaldama iyo wixii la hormarinayo isagaa u madax bannaan. laakiin hay-adihii ayaanan qaarkoodna dhammaystirnayn, qaarkoodna aana dhisnayn. maxkamaddii dastuuriga waa maqan, maxkamad waxyaalahaasoo dhan oo wada samayn lahaa dastuur yani cadaalad ama garsoor dadku yani ay aada u ixtiraamaan, waxyaalaha samayn lahaa hay-adihii ayaan dhisnayn.
inkastoo la duro hannaanka garsoorka soomaaliya meel fagaaraana uu maalintii shalay ka sheegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaase jira boqolaal muwaadiniin soomaali ah oo weli cadaalad ka sugaya heerar kala duwan ee maxkamadaha soomaaliya. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaantaan xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho. waxaa noogu soo diyaarisay wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaqangalay amar golaha wasiirada ay soo saareen bishii May ee ahaa in caasimada aan lagu wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn, iyadoo magaalada Muqdisho ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta Muqdisho, kuwaas oo sameynaya howlgallo hubka dhis ah. Hase ahaatee, dadka qaar ayaa daliilay qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada Muqdisho. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Maxamed Amiin Cumar Cali iyo Yuusuf Cumar Axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Amiin, aragtidaada howlgalka xasilinta magaalada Muqdisho ka socda.
Magaalada isbeddel u baahantahay, marxalad badan la soo maray. Waxaa dhacay magaaladan dagaal qabiila dhacay, magaaladan waa aragti nolosha soo laabaneyso, dhismihii infrastructure ka soo laabanayo. Magaalada Muqdisho oo bangi intaad mataqaana ka adeeganeysid oo ATM aad kala soo bixisid kaar adiga wadato, magaaladan oo mataqaana isku furan, waxaa dareemaysaa nolosha inay soo laabatay. Marka isbeddelkaas dhacay ayaa waxaa lagu qasbay yahay in mataqaana la sii labalaabo oo magaalada laga dhigo goob ka caagan hubka.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Amiin. Waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Yuusuf Cumar Axmed.
Qof kasta oo Soomaali ah way soo dhaweynaysaa, laakiin habka wax ku bilowdeen waxaan isleeyahay tallaabooyin aada muhiim u ah ayaa ka horeeyo ay qunaaleheeda in la hormariyo. Tusaale ahaan, waxay u baahnaay in golaha wasiirada fikirka ay keenay ku mahadsan yihiin, laakiin inay ku bilaabaan wacyigelin, tusaale ahaan dib u heshiisiin, ammaankana la xaqiijiyo. Midada kalentood, golaha wasiirada waxaa ay ku doodayaan, waxay ku leeyihiin magaalada in nabadgelyo laga dhigaa loo baahan yahay, sax, laakiin magaalada waxa qaribaayo maahan dad hub waaweyn wata macnaha. Marka aniga waxaan isleeyahay waxay ku fiicnaa laheeday inkastoo waqti kooban ay joogeen, suuragal ay tahay qofka mas-uulka ah inay horta bal dib u fiiriso yaa waardiyo haya iyada. Waxaa laga yaabaa qofkan mas-uulka ah inaysan qofka Soomaaliga ah haddii officially ay soo abalay garayso shaqaalanimadaas inaysan isku aaminaynin. Marka waxay u baahan tahay dadkan in hubka laga qaado wax fiican waaye, laakiin waxaa ka horeyso in way qof kasta oo dalka gudihiisa ku nool iyo dibadiisa ku nool, gobolada ku nool, inay macnaha system la wada og yahay oo qof kastaba xadidayo in hubka lagu aruuriyo. Tusaale, dadku waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa waay dowladda hadda ambaha cusbaato ama mid horaha ahaato, systemka dowladdu maahan dowlad gobolka Banaadir uu leeyahay. Dowladdu waxaa loo baahan yahay inay system cad oo qof kastoo Soomaali ay ku qanci karto, ay ku aamini karto. Maxaa yeelay is-aaminaan darrada waxaa keenta mushkila keentay, mushkiladina weli way taagan tahay. Waxaan ognahay maanta waddanka wax ka jira oo ka qarsan ma jiraan. Waxyaabaha hadda laga cabanayo oo dadweynaha ka dhexguuxa waxaa ka mid ah nin askari ah oo hubaysan ee xeradiisa ka soo baxay ayaa albaabka looga hor imaaday, qoriga laga qaatay. Macnaha waxaa khatar ah qofkaas marka in la bartilmaameysado. Marka dowladdu fikirka ay keentay, waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inay dib u eegin ku sameyso.
Maxamed Amiin, waad dhegaysanaysaa. Yuusuf wuxuu ku doodayaa in marka hore loo baahan yahay in ammaanka wax laga qabto si askariga qoriga laga qaaday uu u helo nabadgelyo uu ku mari karo magaalada Muqdisho. Miyaysan taa sax ahayn?
Sax, amniga ayaa xaqiijinaysaa. Waxaa aaminsanahay in howlgalkan lagu taageero si magaaladeena nadiif u noqoto. Waad ogtaa magaaladan intaan howshan la bilaabin ka hor hubka dhigista ciidamo baron wato oo hubeysan oo magaalada xagga u maraayo, shacabka dardaraayo, shacabka xabadeynayo ayaa jirjiray. Hadda magaalada makal mukarama iyo wadnaha iyo markaa marto aragta nadiif ciidan qor kugu soo taagay malaha. Haddii aan dabcan ka hadlo dareemaha shacabka, malaha waxa qor kugu soo taagayo malaha gaari tekniga oo qoriga saas kugu siinayo. Dadka xataa nafis ay dareemaan, waxa leeyahay howshan waa hawl fiican oo runtii dowladda aan ku taageerin. Asgarta in ku dhow 3,000 oo ciidan ayaa hadda magaalada Banaanka looga saaray oo military, oo la dhahay ciid ala ciid soo geliyso waa in laga warqabaa. Tiinikadaada ala soo geliyisid iyo xilliga soo geliyisid iyo mataqaana taliyahaada waa in laga warqabaa. Arrintaas marka waxay qayb ka tahay xasilinta magaalada, waayo magaaladan qof kasta tuuto ayuu watay. Kooxa badan ee diiwaan gashaneen ayaa tuuto wataan oo qoryooda baroonka wataan, qaab qabiil ku joogay iyo kuwaan ciidan ahayn. Marka waa lagu wareeray nin walba camaliyo fulinaya, howlgalo fulinaya, dad u dilaya. Waxaa la leeyahay qolooyin kale dowladda ka soo horjeeda ayaa dishay. Hadda marka waxaa sahlanaysa in wixii la kala saaro, yacni falkan halka uu ka yimid halka uu iska imaanba, in dowladdu ay xaqiijiso ay u fududaanaysaa inay aaminsanahay waana sida saxda ah oo hawlgalka loo bilaabay.
Kulay dowladdu waxay doonaysaa sida Maxamed Amiin Bow qabo in ammaanka ay xaqiijiso oo gacan aan ahayn dowladda aanay hubka ku harin. Maxaa taa kaga soo horjeeda hadiiba dowladdu ay kala dambeynta soo celinayso?
Waxaan qabaa in si khaldan ay wax u socdaan. Tusaale, haddii la dhihi lahay saddex bilood sistamkan magaalo madaxda ayaa hubka laga aruurinayaa, nagastis saddexda bilood oo xigtana magaalo hebel caasimada badan ay leedahay Soomaaliya, hal caasimad maahan, laakiin magaalo madaxda koobaad waa meeshan. Marka waxaan isleeyahay dareenka aan qaba wuxuu yahay dadka nabadiidka ah oo nabadda kasoo horjeedo hubka ay wataan way xadidan yahay. Waxaa haboonaan laheeda marka in dadka kalsooni la siiyo. Hubka shalay waxaa loo qaatay kalsooni xumo. Maantana haddii kalsoonida ay timaado dadku hubka way wada dhigayaan. Askariga amba ninka mas-uulka ah macnaha gudoomiye degmashada ahay labada askari ilaalinayso, haddii la yiraahdo qoryaha laga dhigayaa maxaa imaana, maxaa ka dhalanaya? Ninka xildhibaankii hore shalay oo dalka macnaha u dakanoobay labada askari ilaalinayso, haddii la yiraahdo hubka laga dhigaa maxaa imaanayo? Middada kalena waxyaabaha xaqiiqada ah, dad hubkoodu diiwaan gashan yahay oo hubkoodu sharciisan yahay hubka laga qaado haya, dalko dhan waa in hubka laga dhigaa, macnaha inaan magaalo kaliya hal magaalo aan hubka laga dhigin.
Aragtida Yuusuf ee ah in hubka dhigista ay ka socoto keliya hal gobol oo aan gobollada kale la qabin, islamarkaana deegaano gaar ah la bartilmaameysanayo, maxaad ka dhihi lahayd?
Si aan ka dhawaajiyo, barnaamijkan hubka dhigista ma ahan in gobol gaara ama qabiil gaara ama koox gaara la beegsanayo. Wadanka oo dhan wuu ka bilaaban doonaa, laakiin marka hore waxaa la dhahay phase 1, phase 2, phase 3 in laga bilaabo caasimada, caasimada aan nadiifino, caasimada aan ka dhigno, caasimadaha kale adduunka kale aan ka dhigno. Then yani si aad timaamtaba caasimadaheeda Soomaaliya jira, caasimadaha kale ee gobolladana in loo soo jeesto oo hubka laga dhigo. Midda kale waxaa la diiday kaliima hubka mataqaana ay sheegay dadka shacabka ama gaasimayaasha ama mas-uuliyiinta ilaalada ee wataan, waxaa la diiday waa heavy weaponska ama hubka culus. Yacni mas-uulka waxaa loo ogol yahay afar aake wasaaradaha jirto amni, wasaaradda amni ka sharciisan, bastoonada oo sharciisan karta ID card lagu siinayaa, aako lagu sharciin karaa. Laakiin wixii ka culus waxaa la yidhi magaalada ammaankeeda la sugayaa, mataqaanaa raalli ahaada. Waa sax sida uu sheegayo, magaalada lagu saaro hubkii ama maleeshiya aadan ama dowladda military ka tirsana aadan, magaalada banaankeeda wada aaday. Marka Soomaalida anigu waxa aaminsanahay toogtin wax kuma laha, war sharci ayaa jiro, notis baa la dhiibay, waxaa la leeyahay war hub lama ogolo. Dowladda sharci ka soo saartay walaalo hubkaada iyo waxaada dowladda kala mid noqo, military hata barnaanka magaalada uu bax adigoo lagu yaqaano ID kareysan, ID kar wato, number leh registration ayaa mataqaana ay sheegeen ahubaysan kartaa. Kii shacaba wasaaradda jirto yacni asbaabaha uu qaadanaysa ayaa lagu weydiinayaa, ID kar lagu sameynayaa oo sharciisan oo waqtiyeysan ay lagu sameynayaa. Dowladdu waxaa ka rajaynayaa inay xaqiijin doonto barsiiskaasina.
Haye Yuusuf,
aad buu mahadsan yahay saaxiibkay. Runtii waxaan xasuustaa hadaladiisa waxaa ka mid ahay magaalooyinka kaleentood in hubka laga dhigi doono. Miyaysan suuragal ahaynin magaalooyinka kaleentood inay hubka u baxa, macnaha magaalo madaxda inuu ka baxo magaalooyinka kaleentood u baxo, biri haddana magaalada uu kusoo laabto meeshii wareeggaas badan la mari lahay. Waxaan isleeyahay hadalkayga hore ayaan ku celinayaa, aad bay u fiican tahay in magaalada hubka laga dhigo, laakiin waxaa iyadana meesha aan ka maraynin in system cad oo magaalooyinka kaleentood hubka kale loogu qixi karin. Dadku waxaa Soomaaliya reer guuraa waaye, waxaa suuragal ah in magaaladan laga qixiyey magaalo kaleentood loo qixiyey. Tusaale uu soo qaadanayay waqtigii maxkamadaha hubka waa Soomaalidu waa laga dhigay, laakiin xaggee loo dhigay? Waxaa suuragal ah in qaarkood wili lagu hilmaamay godadkii lagu aasay. Marka ani waxaan isleeyahay dowladdu waxay ka duwan tahay urur macnaha gaara, waa sistamkii qof kasta oo Soomaali ah ay aaminsan tahay inay cadaaladda ku heli karto. Haddii marka ay noqoto hubkii magaalada wuu ka baxay, idmeenis waxa waaye ma ka bixin, wuu kusoo noqonayaa. Laakiin haddii magaalooyinka kaleentood sida sharciga loogu sameeyey magaalo madaxda uu magaalooyinka kaleentood uu qabanayo, clear waxaa cadaaladeeday in qofku ay hubka iska soo wareejiso. Qodobka kaleentood oo muhiim ah oo hadda dadku aysan wax badan ka ogeynin waxaa ka mid ah, qofkan mas-uulka ah wuxuu u baahan yahay nabadgelyadiisa inuu damaanad u helo. Fikirka golaha wasiiradu ay keeneen in aan lagu xajin wacyigelin waa lagu degdega, waxay u baahneeday in dareen ah oo imaado hubku asigaba iska soo xaraa doono. Anay marka waxaan qabaa aan ku doodayaa waxaa lagama maarmaan ah dadkan inay helaan ama xataa ugu yaraan dareemaan bilow cadaaladeed. Haddii bilow cadaaladeed la dareemo, qof kasta hubka ay haysadeeda iska soo horjeedo.
Haye Maxamed Amiin, gabagabada doodan isla soo gaarnay si dowladda federaalka ee amniga u xaqiijiso, isla markaana ay kalsooni u helaan dadka hubka laga qaadayo. Maxaa talaaba oo dowladda la gudboon?
Naa wuxuu ka baxay hubkii magaalada Muqdisho, wuxuu aaday meel kale. Meel dowladdu ka warqabto aaday, meel kale ma aadi karo. Marka dowladdu waxa la gudboon in yaani process iyo hanaan wanaagsan oo hubka lagu aruurinayo cabashadana lagu xalinayo la timaado. Shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dowladdu taageeraan wixii talo iyo tusaale ku saabsan dhalinyarada ay dowladoodu u soo gudbiyaan. Sidaas daraadeed, intaas haddii ay dhacdo, waxaan aaminsanahay caqabadahan waa laga gudbi karaa. Qabiil wax ma taraayo, beesheeda hub badan haysato, beer heble lagama qaadin, gobol heble lagama qaadin, waxaan aaminsanahay inaas waxba tarayn. Magaalada Muqdisho maanta waa caasimadii, nalkeeda iyo nuurkeeda baxayo. Ani waxaan aaminsanahay inaan qabiilkan aan ka tagno, hubkan aan iska mataqaana gobol.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa doodayga la qaybgalay Maxamed Amiin Cumar Cali iyo Yuusuf Cumar Axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Waa hagaaga Sayna Abuukar Maxamed, dhageystayaal aad bay u mahadsantahay inaad la socodsiinaysay xubintii dooda gaabneyd oo inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Waliba Saare Cabdi Axmed.
Sad idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladda magaalada London kadib weerarkii ka dhacay toddobaadkan iyo cabsida dadka muslimka ah ay ka qabaan in weerarada noocaasi oo kale ah lala xiriiriyo. Habeenimadii Sabtida oo ay axada soo gelisay magaalada London waxa ay ku waabareysatay howlgallo socday dhowr saacadood oo ay booliiska iyo ciidamada u tababaran sida gaarka ah ee argagixisa la dirirka ay sameynayeen. Dhimashada dhowr qof iyo dhaawaca kontomeeye ku dhowdhow kadib markii buundada London Bridge uu ka dhacay weerar iyo meelo sidaasi oo uga fogeen oo tooriyeen ay ka dhaceen. Waxaa weerarkaasi uu yimid kadib weerarkii 22 qof ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Manchester, meel dad ay isugu yimaadeen oo xaflada heesa ay ka socdeen. Sidoo kale weerarkan waxa uu noqday kii saddexaad ee dhaca muddo 3 bilood gudahood. Waxaa intii ay dhacayeen falalka noocaani ah guud ahaan badalkaasi ay sheegeen dadka muslimiinta ah inay dareemayeen falal u muuqda muslim naceeb oo qaarkood gacanqaadyo ay ku jireen oo ka dhacay meelo dad ay isugu yimaadaan. Arrintaasi oo walwal iyo cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkaasi. Aadam Matan waa madaxa ururka ATM ee ka dhisan London, waxa uu ii sheegay kasoo cabsida jirta in ay dhaceen falal u muuqan kara muslim naceeb iyo soo galootiga oo si gaara loo faquuqayo dhowr meelood usbuucyadii lasoo dhaafay London gudaheeda.
Hadda laba gobol oo Soomaaliya ayaa dhibaato la soo gaadhsiiyay oo mid ma garna inaad aragteen oo la soo geliyay Facebook ama socba baraha bulshada oo runtii aad loo bahdilayo oo candhuuf iyo dirbaaxo iyo laad intaba lagu garaacayo oo dad insuuriyiin ay ku garaacayaan. Haddii aan intaa kasii horeysana, xitaa waxaa jirtay gabar Soomaaliya oo iyaduna uur leh oo nin insuuriya oo caloosha ka laaday, iyadoo uu uur adiga 7 bilood bay markaas ahayd, uu caloosha ka laaday, ilmihiina uu halkaa ku naf waayey oo ninkiina haddaba la xukumayo, waxaa lagu xukumay 4 sano xabsi.
Waxaa si taasi la mid ah qiray in dhibaatadaasi ay jirto oo ay u muuqato inay soo badanayso Faarax Cali Cigaal oo isna ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada London.
Wallaahi Saxaray, cabsi badani way jirtaa. Dadkuna runtii waxay runtii degdegeynayeen oo eegayeen qodobadii maanta raysal wasiirka dalka Britain Theresa May hadalkeedii qodobadii nuxurka qodobadaasina wuxuu ahaa dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay dadka falalka ku kaca ama noocyada run dhaqma ee burburka iyo dhaawaca doonaya inay dadka ay la noolyihiin u geystaan, inaan dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay aanay ula dhaqmi doonin. Waxay kaloo ku dhawaaqday ama ay sheegtay in shuruud la kasoo saari doono, shuruudaasoo noqon doonta sida hadday tusaale ahaan cyber waxa la yidhaahdo ama xagga inta xidmadka kale dadkan xilaha ama gala marka runtii dadku warwaro badan way gabaan had iyo jeer waxa dhacda dalalka aan yurubtan ku noolahay marka falal noocan oo kale dadka ridka xishada ahi ay geystaan oo ay dad badan kumaadaan ama walaayaan oo iyagu afta galabsan in had iyo jeer ama masaajida lagugu ama dad meel maraya dhibaato loo geysto sida weliba haweenku ama caruurtu hawgu liidato dadka falalka lagu kacay marka dadku warwar badan bay qabaan taana waxaa sababtay London oo kale dalka Ingiriiska marka la juqraafi ahaan layidiiyo London waxay ku taallaa koonfurta ayay ku taallaa Ingiriiska ku taallaa Manchesterna waxay ku taallaa waqooyiga Ingiriiska ku taallaa marka labadii jago ee kala badnaa ee dalka oo dhan ayaa dhibaato ka dhacday saddex gudahood marka dadku warwar badan ayay qabaan saharay
kasoo in muslimiinta ay gaar u tahay dhibaatooyinka la xiriira in falal noocaan oo kale ah marka ay dhacaan ay cabsi soo wajahda haddana in badan oo kamida waxa ay si weyn u cambaareynayaan falalka noocaan oo kale ah oo ay dad manaxayaala u geystaan dad aan waxba garabsan Aadan Mataan madaxa ATM ayaa sheegay inay cambaareynayaan falka noocaan ah oo lagu dhibaateenayo dad wuxuuna intaas ku daray in falalkan oo kale ay saameyn weyn reebaan kuwaas oo bulshada London ku dhaqan ee kala qoomiyadaha iyo diimaha ah ku kala abuura shaki weyn
walaalay horta dhamaan hadaanu nahay ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimiinta ah ee degan waddanka Ingiriiska runtii wax aad looga yaqaqsoodo oo aad looga nuxo ayaa dhacay hameenkii xalay ahaa maalin dhaweyna Manchester ka dhacay maalinta intaa kasii horeysayna eenan ka dhacay magaalada London marka runtii nimankan argagixisada nimankan isqarxiya ama dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan leenaya dhibaato weyn bay nagu hayaan muslimiinta dadka wax garadka ah ee caqliga iyo diinta u saaxiibka dhammaantoodna way kasoo horjeedaan waxayna soo saareen baaqyo ay arrintan kaga soo horjeedaan laakiin cabsida guud ee jirta ee maanta ummadan haysata weliba ummadda Soomaaliyeed hadday noqoto oo ah dadka markiiba la arki karo ama la garan karo inay muslimiin yihiin oo taasoo lagu garan karo ama ha noqoto xijaabka ay gabadhu xidhan tahay ama ha noqoto khamiiska ama ha noqoto koofiyadda ama marka qaarkood waxay tahay qofka gar kale ha noqotee runtii waxaa jira dad badan oo iyaguna cunsuriyiina oo dhibaatooyin badan u geystay dadkaas Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ah ee waddanka degan oo ay kamid yihiin dadka oo lagu buufiyo bahal ICT oo wajigo dhanka gubaysa ama ay noqoto inuu baabuur lagu dardarsiiyo ama ha noqoto in lagugu riixo tareenka taraagiisa runtii cabsiyooyin badan oo noocaas ah xaggeegana ka jira haddaan nahay ummadda muslimiinta
guud ahaan dalka Britain ayaa waxa uu galay jahwareer iyo adkeen amni wixii ka dambeeyay weerarada isxigxiga ee ka dhacay dalkaasi waxaana ra'iisul wasaaraha waddankaasi ee sheegtay in falkan uu yahay mid xiriir la leh falalkii ka horreeyay ee noociisa kale ahaa ee dhacay dhammaantoodna ay ahaayeen sida ay tiri kuwo xiriir la leh fikirka xun ee xaq jirnimada Islaamiga ah guud ahaan dalka Britain waxaa waayadan dambe la arkay ciidamada sida gaarka u tababaran oo la dhigay magaalooyinka waaweyn iyo baraha dadka ay isugu yimaadaan si ay uga falceliyaan haddii ay dhacaan weerar ka dhan ah dadka jooga meelaha dadku isugu yimaadaan guud ahaan barnaamijkii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay cabsida dadka muslimiinta ee qabaan iyo weerarkii London kadib ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo weliba saxra cabdi axmed dhageystayaal ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa waxaanad ku dhageysanaysaan idaacaddeedii fiidnimo oo ay si wada jireed ku daadineen falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana dhageystayaal naga xasuusinaya ciddii warbixinada wararka iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaan inay dib uga daalacan karaan bogayaga internetka ee voasomali.com iyadoo halkaasi aad ka heli kartaan wixii warar barnaamijyo iyo weliba warbixino idin dhaafay guud ahaan idaacaddeedii fiidnimana intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacadda xigta isugu imi doono Britain 6:00 subaxnimo waxaanu kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo